dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat sejahtera menjalani kegiatan hari ini, Rabu 1 Juni 2016. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA Indonesia. Langsung dari Ibu Kota Amerika di Washington DC dengan berbagai informasi menarik. Seperti biasa, kami awali dengan berita-berita dunia terkini, diantaranya Thailand kemungkinan segera pastikan keinginan bergabung dengan kemitraan Trans-Pasifik. Korban sipil meningkat dalam pertempuran sengit di Fallujah. Pasukan Amerika dan aliansi pimpinan Kurdi rebut 9 desa di Suriah. Malam ini kami dibantu teknisi Skipsis dan produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda dan mudah-mudahan berguna untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Film Alice Through the Looking Glass hanya menghasilkan 28,1 juta dolar pada akhir pekan panjang di bioskop-bioskop seluruh Amerika.
Kematian kakak beradik Sullivan mengejutkan kota Waterloo dan juga Amerika.
Damage control. Report extent of damage. Damage control bridge. Report extent of damage. Torpedo hit a frame 50.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Aris Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kabinet pimpinan militer di Thailand kemungkinan sedini pekan depan akan secara resmi menyetujui keanggotaan negara itu dalam kemitraan Trans-Pasifik atau TPP setelah mendapat isyarat jelas dari para anggota kabinet yang mendukung kesepakatan perdagangan paling luas dalam sejarah itu. Wakil Perdana Menteri Thailand Somkit Jatusripitak mengatakan kepada para pemimpin bisnis Jepang di Tokyo, Thailand akan meminta dukungan Jepang dalam usahanya bergabung dalam Pakta Perdagangan Pimpinan Amerika itu sewaktu TPP mempertimbangkan anggota tambahan pada tahun 2018. Menteri Perdagangan Apiradi Tantapon yang memimpin Komisi Persiapan TPP juga mengatakan Selasa, negara itu perlu meningkatkan daya saingnya dalam persiapan bergabung dengan Pakta Perdagangan itu. Setelah kunjungan ke Washington April lalu, Apiradi mengatakan pemerintah Amerika Serikat mendesak Bangkok untuk memodifikasi peraturan dan regulasi berbagai sektor jika ingin menjadi penandatangan pakta itu. Pejabat diplomatik Jesda Tivayanon yang memiliki hubungan langsung dengan kantor Perdana Menteri Thailand mengatakan kepada VOA, Rabu, Perdana Menteri Prayut Chan-ocha akan bertemu dengan tim penasihat ekonomi internasionalnya untuk membahas aplikasi keanggotaan Thailand di TPP. Menurut sejumlah pejabat pemerintah Thailand, keputusan resmi kabinet terkait TPP kemungkinan akan dihasilkan pada pertemuan tanggal 8 Juni.
Seorang pejabat tinggi Korea Utara berada di Tiongkok dalam usaha yang tampaknya untuk memulihkan hubungan dengan sekutu dan pendukung utama negara itu yang menegang karena aksi Pyongyang yang berlanjut terkait program-program senjata nuklir dan misil balistiknya. Ri Soo-yong, kepala hubungan internasional partai yang berkuasa di Korea Utara, tiba di Beijing hari Rabu untuk melangsungkan pembicaraan dengan sejawatnya dari Tiongkok, Song Tao. Partai Komunis Tiongkok mengatakan kedua utusan itu mengukuhkan kembali persahabatan kedua negara yang telah berlangsung lama, serta berjanji untuk melangsungkan kerjasama bilateral dan mendukung perdamaian dan keamanan regional. Beijing semakin marah karena Pyongyang berulang kali melangsungkan uji senjata nuklir dan misil balistik berdasarkan perintah pemimpin muda Kim Jong-un. Aksi Pyongyang ini merupakan pembangkangan atas sejumlah sanksi yang dijatuhkan PBB.
Aktivitas perpabrikan Tiongkok hanya sedikit mengalami peningkatan bulan lalu, menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu terus mengalami kesulitan karena permintaan yang lemah di dalam dan di luar negeri. Indeks Belanja Manager atau PMI untuk bulan Mei yang dirilis Rabu oleh Biro Statistik Nasional bertahan pada angka 50,1, sama dengan bulan lalu atau hanya sedikit turun dari bulan Maret yang mencapai 50,2. PMI yang dikeluarkan Biro Statistik Nasional itu mengukur berbagai aktivitas pabrik besar di Tiongkok. PMI yang dilaporkan lembaga swasta Caixin Market yang umumnya mengukur aktivitas perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, lebih pesimistis. PMI bulan Mei tercatat 49,2 atau turun dari bulan April yang mencapai 49,4. PMI di atas 50 mengisyaratkan adanya peningkatan, sementara PMI di bawah 50 menunjukkan penyusutan. Sementara itu pertumbuhan sektor jasa Tiongkok terus meningkat. PMI sektor ini pada bulan Mei tercatat 53,1 atau menurun dari bulan April yang mencapai 53,5.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korban sipil bertambah seiring meningkatnya pertempuran di Fallujah, kota yang dikuasai kelompok pemberontak ISIS. Jan Englund dari Dewan Pengungsi Norwegia mengatakan banyak keluarga terjebak dalam pertempuran tanpa ada jalan keluar bagi mereka untuk mengamankan diri. Pasukan Irak melancarkan serangan yang ditujukan untuk merebut kota itu. Dana anak-anak PBB, UNICEF, merilis sebuah pernyataan yang menyebut paling sedikit 20 ribu anak terjebak di dalam kota itu. Badan tersebut mendesak semua pihak untuk memastikan keamanan anak-anak itu yang beresiko direkrut menjadi tentara anak. Badan Urusan Pengungsi PBB, UNHCR, telah menerima laporan-laporan yang menyebutkan banyak warga sipil tewas akibat aksi penembakan atau terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan rumah mereka. Juru bicara UNHCR, William Splinder, mengatakan juga ada laporan-laporan yang menyebutkan beberapa ratus keluarga dijadikan tameng manusia oleh ISIS.
Pasukan yang didukung Amerika Serikat Selasa telah berhasil merebut kontrol atas 9 desa di Suria yang terletak dekat perbatasan Turki dalam usaha mereka mendekati kota Manbij yang dikuasai ISIS. Amerika Serikat juga telah melangsungkan serangkaian serangan udara terhadap Manbij dalam 24 jam terakhir. Menurut organisasi pengawat HAM Suria, serangan itu menewaskan 15 warga sipil termasuk di antaranya 3 anak. Pasukan Demokrasi Suria atau SDF, sebuah aliansi pimpinan Kurdi yang bekerja sama dengan 200 anggota pasukan khusus Amerika Serikat, telah memasuki kantung persembunyian jihadis di wilayah itu yang terletak di sisi sungai Euphrat. Kemhadiran mereka membuat marah para pemberontak Arab Sunni dan orang-orang Turki yang khawatir bahwa Kurdi sedang berusaha mendirikan negara di sepanjang perbatasan itu. Kawasan itu sudah lama menjadi sasaran Washington yang memandangnya sebagai pintu masuk utama bagi para militan asing. Serangan ini merupakan serangan kedua sejenisnya dalam beberapa pekan terakhir setelah SDF bulan lalu merebut puluhan desa di sebelah utara Raqqa, ibu kota de facto ISIS di Suria.
Para pemimpin Turki memperingatkan Jerman bahwa hubungan kedua negara akan terganggu jika parlemen Jerman menyetujui sebuah langkah yang menganggap pembunuhan massal warga Armenia oleh Kekaisaran Turki Ottoman sebagai genosida. Parlemen Jerman dijadwalkan akan melangsungkan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang itu pada hari Kamis. RUU itu menyebut kematian banyak warga Armenia tersebut sebagai contoh pemusnahan massal, pembersihan etnis, pengusiran, dan genosida yang menandai abad lalu secara mengerikan. Rancangan undang-undang itu juga menyebutkan sejumlah tanggung jawab yang harus dipikul Jerman yang dulunya merupakan sekutu kekaisaran Ottoman yang berkuasa sebelum Turki modern. Armenia menyatakan 1,5 juta warganya tewas antara tahun 1915 dan 1917. Turki mengakui ratusan ribu warga Armenia itu, namun membantah pembunuhan itu sebagai genosida. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan Rabu pemungutan suara yang dilakukan Parlemen Jerman terkait masalah itu tidak masuk akal. Pernyataan tersebut menyusul pernyataan hari Selasa dari Presiden Tayyip Erdogan. Demikian berita.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sebuah laporan baru menyatakan hampir 46 juta orang di seluruh dunia hidup dalam perbudakan. Walk Free Foundation, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Australia yang ingin mengakhiri perbudakan modern, menerbitkan laporannya hari Selasa di London. Organisasi itu ingin agar pemerintah dan dunia usaha berbuat lebih banyak untuk mengakhiri sistem eksploitasi yang tidak mengecualikan anak-anak. Koresponden VOA Zlatika Hook melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Lebih dari 800 juta dari 1,2 miliar penduduknya berhak memberikan suara dalam pemilu. Namun India juga memiliki lebih banyak budak dibandingkan dengan negara manapun di dunia saat ini, yakni lebih dari 18 juta. Menurut data terkini dari Global Slavery Index atau Indeks Perbudakan Global, suatu peringkat tahunan kondisi perbudakan di negara-negara di seluruh dunia. Profesor Kevin Bales adalah penulis utama laporan Global Slavery Index. Dia mengatakan,
"They have hereditary forms of slavery in India.
Ada perbudakan turun-temurun di India. India sudah lama memiliki sejarah panjang bentuk perbudakan pertanian di pedesaan. Jadi berbagai pihak di India berusaha keras mengatasinya. Tetapi mereka telah mewarisi masalah besar itu dari masa lalu."
Indeks yang melacak kerja paksa, jeratan utang, kawin paksa, dan eksploitasi seksual di 167 negara itu diterbitkan secara berkala oleh Yayasan Australia Walk Free Foundation. Mengenai masalah perbudakan modern, Andrew Forrest, ketua yayasan Walk Free Foundation, menerangkan,
"It's where a person cannot leave their place of existence."
Perbudakan modern adalah kondisi di mana orang tidak bisa meninggalkan tempat keberadaan mereka, baik karena paspor mereka ditahan atau karena ada ancaman kekerasan terhadap mereka atau anggota keluarga mereka. Jadi mereka terjebak di suatu tempat dan mungkin lebih buruk karena mereka diperlakukan mirip dengan hewan ternak.
Negara-negara Asia adalah tempat bagi hampir 60% budak modern di dunia. Jumlah terbesar terdapat di India, diikuti Tiongkok dan Pakistan. Di pabrik-pabrik batu bata ini di Pakistan Selatan, para pria, wanita, dan anak-anak bekerja untuk upah yang tidak pernah mereka terima. Ranjan adalah seorang pekerja paksa pembuat batu bata. Dia mengatakan,
"I am indebted. We had to take
saya berutang. Kami harus mengambil pinjaman untuk memberi makan anak-anak kami. Saya berutang antara 7 juta sampai 8 juta rupiah. Utang ini tidak akan pernah dianggap lunas selama saya masih hidup. Utang ini baru akan dianggap lunas ketika saya mati karena inflasi sangat tinggi."
Majikan menahan semua upah para pekerja untuk membayar utang dan hanya memberi mereka makan. Banyak orang di seluruh dunia terjebak dalam situasi yang mirip. Wolfgang Büttner dari organisasi penggalak hak asasi manusia, Human Rights Watch Jerman, mengatakan,
"Zwangsarbeit ist ein großes Problem.
Kerja paksa adalah masalah besar di seluruh dunia. Kami telah berulang kali mendokumentasikan pekerja migran, khususnya pembantu rumah tangga, tetapi juga pekerja di lokasi-lokasi konstruksi yang menjadi sasaran kerja paksa."
Menurut Fiona David, Direktur Eksekutif Walk Free Foundation, banyak orang yang diperbudak harus bekerja di bawah kondisi kerja paksa untuk membuat pakaian yang diekspor secara global, dan konsumen yang membeli produk tersebut berarti ikut memberikan andil pada masalah yang ada. Fiona David mengatakan kepada VOA bahwa survei di Bangladesh menunjukkan sekitar 1,5 juta orang terperangkap dalam kondisi semacam kerja paksa. Bangladesh adalah pengekspor terbesar busana siap pakai untuk konsumen di seluruh dunia. Jadi, menurut David, perilaku konsumen untuk membeli busana yang mereka beli dan jual benar-benar berimplikasi pada kondisi itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beberapa ratus ribu tahun yang lalu, planet Mars yang biasa disebut sebagai planet merah tidaklah semerah sekarang. Ini adalah informasi paling baru yang menantang kepercayaan banyak orang bahwa Mars adalah planet yang kering dan berdebu kemerah-merahan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Isa Ismail.
Hasil riset paling baru menunjukkan bahwa planet Mars pernah mengalami zaman es. Dan sejak 370 ribu tahun lalu, suhunya terus meningkat. Laporan para periset dari Texas, Colorado, dan Missouri itu dimuat dalam majalah Science. Pakar geofisika pada Universitas Texas, Isaac Smith, mengatakan riset terbaru itu didasarkan pada pengukuran terinci dengan menggunakan gelombang radar yang diarahkan ke kutub-kutub es di planet Mars. Kata Isaac Smith, planet Mars, seperti juga Bumi, telah mengalami zaman es beberapa kali. Zaman es yang terakhir adalah kira-kira 600 ribu tahun yang lalu, kata Smith kepada VOA. Dan pakar itu memperkirakan zaman es berikutnya di planet Mars akan terjadi 500 ribu tahun lagi ketika permukaan planet itu akan ditutupi es yang berwarna putih. Selain akan mempunyai lebih banyak es di permukaannya, kata Smith lagi, lapisan-lapisan es di kutub Mars akan lebih kecil karena kutub-kutub planet itu justru memanas dalam zaman es. Salah satu penyebabnya adalah karena sumbu planet itu tidak tegak lurus dengan garis edarnya sekitar matahari. Karena kemiringan sumbu itu ditambah kenyataan bahwa orbit planet Mars berbentuk elips, maka perubahan yang paling kecil pun akan menghasilkan dampak yang besar. Tapi itu juga berarti terdapat lebih banyak butir-butir air di atmosfernya. Kata pakar Isaac Smith, lapisan es akan menutupi planet itu sampai ke garis lintang 30 sampai 60 derajat, dan ketebalannya akan mencapai beberapa meter sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang dari bumi, setengah juta tahun dari sekarang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernahkah Anda merasa setelah mengikuti kelas aerobik, perasaan cemas atau kesal yang Anda rasakan sepanjang hari tiba-tiba seperti menghilang begitu saja? Itu bukan imajinasi, itu pengaruh olahraga terhadap otak Anda. Banyak studi menunjukkan apa yang bermanfaat bagi tubuh juga bermanfaat bagi otak. Olahraga tidak hanya membuat tubuh lebih atletis dan kencang, tapi juga menyehatkan mental Anda. Drew Kennell, pakar nutrisi, kesehatan, dan kebugaran terkemuka di Amerika mengatakan, olahraga mengaktifkan proses kompleks dalam otak yang bisa menghilangkan depresi dan menenangkan perasaan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Penjelasan sederhananya begini.
Any aerobic or any anaerobic exercise where you actually increase your heart rate actually sends more blood, more circulation, more oxygen to your brain.
Ya, oksigen sangat dibutuhkan otak. Suplai oksigen yang memadai bisa membuat otak berfungsi dalam kapasitas optimal. Kennell mengatakan ada tiga cara bagaimana olahraga bermanfaat bagi otak. Pertama, olahraga meningkatkan kebugaran mental. Dalam otak Anda, ada lebih dari 86 miliar sel saraf yang dirancang untuk mengikuti perintah bagian lain dari tubuh dengan bantuan pengantar kimia yang disebut neurotransmitter. Olahraga secara teratur membuat sel saraf berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua, olahraga mengenyahkan stres. Ketika berolahraga, otak terdorong untuk memproduksi dopamin, hormon yang bisa membangkitkan perasaan senang. Ketiga, olahraga meningkatkan kemampuan kognitif. Semakin tinggi kemampuan kognitif, semakin besar peluang untuk mempertahankan daya ingat. Singkat kata, fisik Anda bisa terlihat tua, tapi kemampuan otak tidak kalah dari mereka yang lebih muda. Arif Budiman, VOA Washington.
Juni 1990, dalam pertemuan negara adidaya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengakhiri produksi senjata kimia dan memulai usaha memusnahkan cadangan senjata kimia dari kedua negara. Menurut perjanjian, inspektur dari kedua negara akan meninjau proses pemusnahan itu. Perjanjian yang menuntut tentang pengurangan 80% senjata kimia merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan iklim yang akan mendorong negara-negara lebih kecil untuk tidak menimbun dan menggunakan senjata yang mematikan. Pada tahun 1993, Amerika Serikat, Rusia, dan 150 negara lainnya menandatangani perjanjian menyeluruh yang melarang penggunaan senjata kimia. Senat Amerika meratifikasi perjanjian itu pada tahun 1997.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Amerika mungkin mengarah pada era pasca antibiotik ketika semakin banyak orang akan meninggal karena infeksi-infeksi biasa. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Dalam studi yang diterbitkan Kamis lalu, para riset Departemen Pertahanan mengkonfirmasi penemuan bakteri kebal antibiotik pada air seni seorang perempuan Pennsylvania yang berobat ke sebuah klinik militer bulan lalu. Dr. Tom Frieden, Direktur Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan, penemuan itu bisa berarti kita berada pada era akhir antibiotik yang kita andalkan sejak puluhan tahun. Frieden dan pejabat kesehatan lainnya sejak lama memperingatkan penggunaan antibiotik yang berlebihan yang memicu perkembangan apa yang disebut bakteri super. Ia mengatakan perempuan di Pennsylvania itu mengalami infeksi pada saluran kencing dan kebal pada setiap antibiotik termasuk antibiotik yang paling baru, colistin. Antibiotik itu adalah satu-satunya harapan untuk melawan apa yang disebutnya bakteri terkebal. Kelompok bakteri itu termasuk Carbapenem resistant Enterobacteriaceae atau CRA yang menurut CDC ancaman kesehatan publik yang harus ditangani segera di Amerika. Frieden mengatakan keprihatinan itu bukan hanya untuk mengobati infeksi parah, pneumonia, dan saluran kencing, tapi khususnya bagi pasien-pasien yang rentan, seperti 600 ribu warga Amerika yang membutuhkan perawatan kanker per tahun, tapi yang diobati oleh para pakar kesehatan sebagai infeksi biasa. Bagi sebagian para pasien itu, kata Frieden, obat-obatan itu tidak tersedia. Antibiotik merevolusi pengobatan pada pertengahan abad ke-20, membuat pembedahan lebih aman. Jika infeksi tidak bisa diobati dengan antibiotik, orang bisa meninggal karena luka kecil atau pembedahan ringan. Bakteri terus berubah, jadi bakteri yang kebal obat-obatan terus berkembang biak. Itu normal. Antibiotik sendiri tidak menyebabkan kebal, tapi penggunaan antibiotik yang tidak semestinya merupakan salah satu penyebab utama berkembangnya bakteri-bakteri yang kebal antibiotik. Parahnya, sebagian orang tidak memahami bahwa antibiotik hanya efektif terhadap infeksi bakteri, bukan virus seperti flu atau demam atau pilek. CDC mengatakan lebih dari 2 juta orang terinfeksi bakteri-bakteri yang kebal obat setiap tahun, dan 23 ribu meninggal karena infeksinya. Menurut WHO, penyakit diarea, sepsis, pneumonia, dan gonorea yang tidak diobati menginfeksi hampir jutaan orang di seluruh dunia.
Ada beberapa tempat di Amerika yang sebelumnya menjadi lokasi pertempuran, seperti Waterloo. Kota kecil di negara bagian Iowa ini menjadi sangat terkenal ketika Perang Dunia Kedua, bukan karena keberhasilan mencapai sesuatu, tetapi karena kehilangan yang sangat besar. Wartawan VOA Ken Farabaugh melaporkan bagaimana pengorbanan satu keluarga di Waterloo hingga kini masih mengingatkan kita tentang besarnya pengorbanan keluarga-keluarga tentara garis depan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, sebagai seorang anak laki-laki pada pertengahan tahun 1930 dan 1940-an, Curtis Bartlett tinggal dan bekerja di jalan-jalan di kota Waterloo, di mana setiap orang mengenal kakak beradik Sullivan. Bartlett mengatakan kelima kakak beradik itu selalu bersama-sama. Dan ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, kelima kakak beradik itu mendaftar menjadi personil Angkatan Laut Amerika. The Sullivans, julukan kelima kakak beradik itu, berdinas di kapal USS Juno ketika Perang Guadalcanal tahun 1942. Torpedo-torpedo Jepang menenggelamkan kapal itu dan kelima kakak beradik itu pun tewas, bersama dengan sebagian besar awak kapal saat itu. Curtis Bartlett mengetahui tentang kabar itu beberapa pekan kemudian ketika sedang mempersiapkan rute pengiriman surat kabar.
And I picked up the paper and I thought, wow, I gotta go deliver this paper there.
Never before in like a single incident like that had one family lost so many members before.
Robin Venter juga merupakan salah seorang warga yang sudah lama tinggal di Waterloo, di mana banyak orang merasa dekat dengan keluarga Sullivans. Kematian kakak beradik Sullivans mengejutkan kota Waterloo dan juga Amerika.
Damage control. Report extent of damage. Damage control bridge. Report extent of damage. Torpedo hit a frame 50.
Tragedi itu diabadikan dalam film The Fighting Sullivans, dan semangat kelima kakak beradik itu sangat terasa di Sullivan Brothers Iowa Veterans Museum, di mana Venter bekerja sebagai kurator. Ini merupakan salah satu cara kota ini mengenang keluarga terkenal itu.
The convention center is named for the five Sullivan brothers. There's a Sullivan.
Tragedi keluarga Sullivans mendorong Departemen Urusan Perang Amerika ketika itu mengadopsi kebijakan Sole Survivor yang hingga kini masih berlaku. Kebijakan ini melarang keluarga yang sudah kehilangan salah seorang anggota keluarga di medan perang untuk kembali bertempur. Tetapi Venter mengatakan tidak ada satu kebijakan pun yang bisa meringankan kepedihan orang tua yang harus mengirim anaknya ke medan perang.
Whether it was in World War II or Vietnam or today's conflicts, I think they can feel that fear and angst that Mrs. Sullivan and Mr. and Mrs. Sullivan must have felt.
Hal senada disampaikan Curtis Bartlett.
I lost a son about 5 years ago, and that was just one.
Curtis mengatakan ia kehilangan seorang putranya 5 tahun lalu. Hanya satu orang, kata Curtis. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika kehilangan 5 anak. Ya, Waterloo menjadi sangat terkenal dengan keberadaan dan kehilangan yang dirasakan keluarga Sullivans. Banyak pengunjung dari berbagai belahan dunia yang datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan penghormatan, serta belajar lebih banyak tentang satu keluarga di Iowa yang mengorbankan begitu banyak hal bagi negara mereka. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Film baru Johnny Depp, Alice Through the Looking Glass, sepertinya kurang sukses di pasaran. Film arahan Tim Burton itu semula diharapkan meraup $60 juta pada awal pemutarannya. Nyatanya, film Disney itu hanya menghasilkan kurang dari separuhnya ketika dirilis perdana akhir pekan kemarin. Vina Muptadi menyampaikan dalam info film.
been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected.
Film Alice Through the Looking Glass hanya menghasilkan 28,1 juta dolar pada akhir pekan panjang di bioskop-bioskop seluruh Amerika. Sementara X-Men Apocalypse diputar perdana dengan perkiraan penghasilan 65 juta dolar. Tadinya kedua film berbiaya besar itu diperkirakan akan bersaing ketat di box office Amerika. Tapi rupanya Alice tidak bisa menandingi X-Men. Hari Jumat ketika Alice dibuka di bioskop, pengadilan mengabulkan permohonan istri Johnny Depp, yaitu Amber Heard, untuk melarang Depp mendekatinya, menyusul dugaan bahwa aktor tersebut melakukan KDRT.
When the day becomes the night, and the sky becomes the sea, when the clock strikes heavy, and there's no time for tea, and in our darkest hour, before my final rhyme, she will come back home to Wonderland and turn back the hands of time.
Sequel Alice in Wonderland yang mendapat review kurang baik dari kritikus film itu sebelumnya diperkirakan menghasilkan sekitar 60 juta dolar pada awal pemutarannya. Disney memperkirakan Alice akan menghasilkan 35,6 juta dolar selama libur panjang 4 hari di Amerika. Film itu dibuat dengan biaya sekitar 170 juta dolar. X-Men diperkirakan akan menghasilkan sekitar 80 juta dolar hingga Senin.
Hello, Alice.
I present you with a gift.
Penampilan duet Christina Aguilera dan mendiang Whitney Houston yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya gagal ditampilkan dalam ajang kompetisi menyanyi bergengsi Amerika The Voice. Mengapa? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Ambisi Christina Aguilera untuk tampil duet bersama mendiang Whitney Houston kandas menjelang pengumuman pemenang The Voice pekan lalu, di mana Christina duduk sebagai salah seorang juri sekaligus pelatih yang membatalkan rencana besarnya itu. Sumber di jaringan televisi NBC menyebutkan persiapan untuk menampilkan hologram Whitney Houston dan memadukannya dengan penampilan langsung Christina terjegal persoalan teknis. Setelah melalui pertimbangan mendalam, Christina dan Pat Houston, ipar Whitney sekaligus penanggung jawab segala sesuatu terkait peninggalan Whitney, menilai hasil kolaborasi itu kurang maksimal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Christina mengatakan ia tidak ingin mengecewakan para penggemar Whitney. Duet dengan hologram ini sebetulnya sudah direncanakan lebih dari setahun lalu, namun duet teknologi tinggi menghadapi banyak kendala. Christina sendiri mengaku kecewa namun menyatakan ia telah mengambil keputusan yang tepat. Untuk menghapus kekecewaan para penggemar The Voice, Christina tampil duet di ajang The Voice bersama Ariana Grande, membawakan lagu baru Ariana berjudul Dangerous Woman. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. We'll be right back.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, VOA Siaran Petang. Hari ini Rabu 1 Juni 2016. Senang sekali kami bisa menyampaikan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Dan seperti biasa kami awali dengan berita-berita dunia, di antaranya pejabat tinggi Korea Utara kunjungi Tiongkok untuk redakan ketegangan. Thailand kemungkinan segera pastikan keinginan bergabung dengan kemitraan Trans-Pasifik. Israel membebaskan seorang ekstremis setelah 10 bulan penjara. Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Dalam studi yang diterbitkan kami selalu, para periset Departemen Pertahanan mengkonfirmasi penemuan bakteri kebal antibiotik pada air seni seorang perempuan Pennsylvania yang berobat ke sebuah klinik militer bulan lalu.
You've been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected.
Malam ini kami dibantu teknisi Skip Safe. Kini ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang pejabat tinggi Korea Utara berada di Tiongkok dalam usaha yang tampaknya untuk memulihkan hubungan dengan sekutu dan pendukung utama negara itu yang menegang karena aksi Pyongyang yang berlanjut terkait program-program senjata nuklir dan misil balistiknya. Ri Su-yong, kepala hubungan internasional partai yang berkuasa di Korea Utara, tiba di Beijing Rabu untuk melangsungkan pembicaraan dengan sejawatnya dari Tiongkok, Song Tao. Partai Komunis Tiongkok mengatakan kedua utusan itu mengukuhkan kembali persahabatan kedua negara yang telah berlangsung lama serta berjanji untuk melangsungkan kerjasama bilateral dan mendukung perdamaian dan keamanan regional. Beijing semakin marah karena Pyongyang berulang kali melangsungkan uji senjata nuklir dan misil balistik berdasarkan perintah pemimpin muda Kim Jong-un. Aksi Pyongyang ini merupakan pembangkangan atas sejumlah sanksi yang dijatuhkan PBB.
Kabinet pimpinan militer di Thailand kemungkinan sedini pekan depan akan secara resmi menyetujui keanggotaan negara itu dalam kemitraan Trans-Pasifik, TPP, setelah mendapat isyarat jelas dari para anggota kabinet yang mendukung kesepakatan perdagangan paling luas dalam sejarah itu. Wakil Perdana Menteri Somkit Jatusripitak mengatakan kepada para pemimpin bisnis Jepang di Tokyo, Thailand akan meminta dukungan Jepang dalam usahanya bergabung dengan fakta perdagangan pimpinan Amerika itu sewaktu TPP mempertimbangkan anggota tambahan pada tahun 2018. Menteri Perdagangan Apiradi Tantraporn yang memimpin Komisi Persiapan TPP juga mengatakan Selasa negara itu perlu meningkatkan daya saingnya dalam persiapan bergabung dengan fakta perdagangan tersebut. Setelah kunjungan ke Washington April lalu, Apiradi mengatakan pemerintah Amerika mendesak Bangkok untuk memodifikasi peraturan dan regulasi di berbagai sektor jika ingin menjadi penanda tangan fakta itu. Pejabat diplomatik Jesda Tifa Yanot yang memiliki hubungan langsung dengan kantor Perdana Menteri Thailand mengatakan kepada VOA hari Rabu, Perdana Menteri Prayut Chan Ocha akan bertemu dengan tim penasihat ekonomi internasionalnya untuk membahas aplikasi keanggotaan Thailand di TPP. Menurut sejumlah pejabat pemerintah Thailand, keputusan resmi kabinet terkait TPP kemungkinan akan dihasilkan pada pertemuan tanggal 8 Juni.
Israel membebaskan seorang ekstremis Yahudi Rabu setelah ia ditahan selama 10 bulan tanpa pengadilan. Meit Ertinger ditahan tahun lalu setelah insiden pembakaran yang menewaskan 3 orang termasuk seorang balita di rumah mereka di tepi barat. Ertinger adalah salah satu di antara beberapa orang yang ditahan tanpa pengadilan setelah tragedi itu. Israel mengistilahkannya sebagai penahanan administratif dan sering diberlakukan terhadap warga Palestina yang dicurigai melakukan aktivitas militan. Dinas dalam negeri Israel, Sinbad, yang bertanggung jawab atas penahanannya menolak untuk mengatakan mengapa ia dibebaskan, namun mengukuhkan bahwa 10 bulan penahanan administratif itu merupakan hukuman terlama yang dijalani seorang Yahudi. Seorang pria dan seorang tersangka lain di bawah umur dituduh melakukan aksi pembakaran itu. Meir Ertinger adalah cucu dari Meir Kahane, rabi berhaluan ekstrem kanan yang menuntut semua Arab dan Palestina keluar dari Israel. Kahane telah tewas ditembak di New York pada tahun 1990. Badan Keamanan Israel menangkap sejumlah Yahudi berhaluan kanan Agustus lalu sebagai bagian dari upaya penumpasan terhadap ekstremis Yahudi setelah serangkaian pembakaran itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Korban sipil mulai bertambah seiring meningkatnya pertempuran di Fallujah, kota yang dikuasai kelompok pemberontak ISIS. Jan Englund dari Dewan Pengungsi Norwegia mengatakan banyak keluarga terjebak dalam pertempuran tanpa ada jalan keluar bagi mereka untuk mengamankan diri. Pasukan Irak melancarkan serangan yang ditujukan untuk merebut kota itu. Dana Anak PBB, UNICEF, merilis sebuah pernyataan yang menyebutkan paling sedikit 20 ribu anak terjebak di dalam kota itu. Badan tersebut mendesak semua pihak untuk memastikan keamanan anak-anak itu yang beresiko direkrut sebagai tentara anak. Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR telah menerima laporan-laporan yang menyebutkan banyak warga sipil tewas akibat aksi penembakan atau terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan rumah mereka. Juru bicara UNHCR, William Splinder, mengatakan dalam laporan-laporan yang menyebutkan bahwa beberapa ratus keluarga dijadikan tameng manusia oleh ISIS.
Para pemimpin Turki memperingatkan Jerman bahwa hubungan kedua negara akan terganggu jika parlemen Jerman menyetujui sebuah langkah yang menganggap pembunuhan massal warga Armenia oleh Kekaisaran Turki Ottoman sebagai genosida. Parlemen Jerman dijadwalkan akan melangsungkan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang itu pada hari Kamis. Rancangan undang-undang itu menyebutkan kematian banyak warga Armenia itu sebagai contoh pemusnahan massal, pembersihan etnis, pengusiran, dan genosida yang menandai abad lalu secara mengerikan. Rancangan undang-undang itu juga menyebutkan sejumlah tanggung jawab yang harus dipikul Jerman yang dulunya merupakan sekutu Kekaisaran Ottoman yang berkuasa sebelum Turki modern. Armenia mengatakan 1,5 juta warganya tewas antara tahun 1915 dan 1917. Turki mengakui tewasnya ratusan ribu warga Armenia itu, namun membantah pembunuhan massal itu sebagai genosida. Rusia dan Prancis adalah dua di antara 20 negara yang telah mengakui pembunuhan massal itu sebagai genosida. Amerika Serikat tidak termasuk di antaranya.
Pasukan yang didukung Amerika Selasa telah berhasil merebut kontrol atas 9 desa di Suriah yang terletak dekat perbatasan Turki dalam usaha mereka mendekati kota Manbij yang dikuasai ISIS. Amerika juga melangsungkan serangkaian serangan udara terhadap Manbij dalam 24 jam terakhir. Menurut organisasi pengamat HAM Suriah, serangan itu menewaskan 15 warga sipil, termasuk diantaranya 3 anak. Pasukan Demokrasi Suriah, sebuah aliansi pimpinan Kurdi, bekerja sama dengan 200 anggota pasukan khusus Amerika, memasuki kantung-kantung persembunyian jihadis. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sebuah laporan baru menyatakan hampir 46 juta orang di seluruh dunia hidup dalam perbudakan. Walk Free Foundation, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Australia yang ingin mengakhiri perbudakan modern, menerbitkan laporannya hari Selasa di London. Organisasi itu ingin agar pemerintah dan dunia usaha berbuat lebih banyak untuk mengakhiri sistem eksploitasi yang tidak mengecualikan anak-anak. Koresponden VOA Zlatika Hook melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Lebih dari 800 juta dari 1,2 miliar penduduknya berhak memberikan suara dalam pemilu. Namun India juga memiliki lebih banyak budak dibandingkan dengan negara manapun di dunia saat ini, yakni lebih dari 18 juta. Menurut data terkini dari Global Slavery Index atau Indeks Perbudakan Global, suatu peringkat tahunan kondisi perbudakan di negara-negara di seluruh dunia. Profesor Kevin Bales adalah penulis utama laporan Global Slavery Index. Dia mengatakan,
"They have hereditary forms of slavery in India.
Ada perbudakan turun-temurun di India. India sudah lama memiliki sejarah panjang bentuk perbudakan pertanian di pedesaan. Jadi berbagai pihak di India berusaha keras mengatasinya. Tetapi mereka telah mewarisi masalah besar itu dari masa lalu."
Indeks yang melacak kerja paksa, jeratan utang, kawin paksa, dan eksploitasi seksual di 167 negara itu diterbitkan secara berkala oleh Yayasan Australia Walk Free Foundation. Mengenai masalah perbudakan modern, Andrew Forrest, ketua yayasan Walk Free Foundation, menerangkan,
"It's where a person cannot leave their place of existence."
Perbudakan modern adalah kondisi di mana orang tidak bisa meninggalkan tempat keberadaan mereka, baik karena paspor mereka ditahan atau karena ada ancaman kekerasan terhadap mereka atau anggota keluarga mereka. Jadi mereka terjebak di suatu tempat dan mungkin lebih buruk karena mereka diperlakukan mirip dengan hewan ternak.
Negara-negara Asia adalah tempat bagi hampir 60% budak modern di dunia. Jumlah terbesar terdapat di India, diikuti Tiongkok dan Pakistan. Di pabrik-pabrik batu bata ini di Pakistan Selatan, para pria, wanita, dan anak-anak bekerja untuk upah yang tidak pernah mereka terima. Ranjan adalah seorang pekerja paksa pembuat batu bata. Dia mengatakan,
I am indebted. We had to take
saya berutang. Kami harus mengambil pinjaman untuk memberi makan anak-anak kami. Saya berutang antara 7 juta sampai 8 juta rupiah. Utang ini tidak akan pernah dianggap lunas selama saya masih hidup. Utang ini baru akan dianggap lunas ketika saya mati karena inflasi sangat tinggi.
Majikan menahan semua upah para pekerja untuk membayar utang dan hanya memberi mereka makan. Banyak orang di seluruh dunia terjebak dalam situasi yang mirip. Wolfgang Büttner dari organisasi penggalak hak asasi manusia, Human Rights Watch Jerman, mengatakan,
Zwangsarbeit ist ein großes Problem.
Kerja paksa adalah masalah besar di seluruh dunia. Kami telah berulang kali mendokumentasikan pekerja migran, khususnya pembantu rumah tangga, tetapi juga pekerja di lokasi-lokasi konstruksi yang menjadi sasaran kerja paksa.
Menurut Fiona David, Direktur Eksekutif Walk Free Foundation, banyak orang yang diperbudak harus bekerja di bawah kondisi kerja paksa untuk membuat pakaian yang diekspor secara global, dan konsumen yang membeli produk tersebut berarti ikut memberikan andil pada masalah yang ada. Fiona David mengatakan kepada VOA bahwa survei di Bangladesh menunjukkan sekitar 1,5 juta orang terperangkap dalam kondisi semacam kerja paksa. Bangladesh adalah pengekspor terbesar busana siap pakai untuk konsumen di seluruh dunia. Jadi, menurut David, perilaku konsumen untuk membeli busana yang mereka beli dan jual benar-benar berimplikasi pada kondisi itu. Kondisi semacam kerja paksa ini juga terjadi di Kamboja. Lebih jauh, pembuatan kain yang murah dapat berkontribusi pada meningkatnya jumlah perbudakan global. Uzbekistan misalnya mengharuskan warganya untuk kerja paksa dalam panen kapas tahunannya. Fakta itu pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana 2 abad lalu para budak Afrika dipaksa bekerja di ladang-ladang kapas sebelum perbudakan dilarang. Para aktivis mendesak perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di negara-negara itu agar memastikan mitra lokal mereka mematuhi hukum perburuhan. Tetapi mereka mengatakan perbaikan besar hanya bisa terjadi melalui kampanye terpadu pemerintah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beberapa ratus ribu tahun yang lalu, planet Mars yang biasa disebut sebagai planet merah tidaklah semerah sekarang. Ini adalah informasi paling baru yang menantang kepercayaan banyak orang bahwa Mars adalah planet yang kering dan berdebu kemerah-merahan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Isa Ismail.
Hasil riset paling baru menunjukkan bahwa planet Mars pernah mengalami zaman es. Dan sejak 370 ribu tahun lalu, suhunya terus meningkat. Laporan para riset dari Texas, Colorado, dan Missouri itu dimuat dalam majalah Science. Pakar geofisika pada Universitas Texas, Isaac Smith, mengatakan riset terbaru itu didasarkan pada pengukuran terinci dengan menggunakan gelombang radar yang diarahkan ke kutub-kutub es di planet Mars. Kata Isaac Smith, planet Mars, seperti juga Bumi, telah mengalami zaman es beberapa kali. Zaman es yang terakhir adalah kira-kira 600 ribu tahun yang lalu, kata Smith kepada VOA. Dan pakar itu memperkirakan zaman es berikutnya di planet Mars akan terjadi 500 ribu tahun lagi ketika permukaan planet itu akan ditutupi es yang berwarna putih. Selain akan mempunyai lebih banyak es di permukaannya, kata Smith lagi, lapisan-lapisan es di kutub Mars akan lebih kecil karena kutub-kutub planet itu justru memanas dalam zaman es. Salah satu penyebabnya adalah karena sumbu planet itu tidak tegak lurus dengan garis edarnya sekitar matahari. Karena kemiringan sumbu itu ditambah kenyataan bahwa orbit planet Mars berbentuk elips, maka perubahan yang paling kecil pun akan menghasilkan dampak yang besar. Tapi itu juga berarti terdapat lebih banyak butir-butir air di atmosfernya. Kata pakar Isaac Smith, lapisan es akan menutupi planet itu sampai ke garis lintang 30 sampai 60 derajat, dan ketebalannya akan mencapai beberapa meter sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang dari bumi, 500,000 tahun dari sekarang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernahkah Anda merasa setelah mengikuti kelas aerobik, perasaan cemas atau kesal yang Anda rasakan sepanjang hari tiba-tiba seperti menghilang begitu saja? Itu bukan imajinasi, itu pengaruh olahraga terhadap otak Anda. Banyak studi menunjukkan apa yang bermanfaat bagi tubuh juga bermanfaat bagi otak. Olahraga tidak hanya membuat tubuh lebih atletis dan kencang, tapi juga menyehatkan mental Anda. Drew Kennell, pakar nutrisi, kesehatan, dan kebugaran terkemuka di Amerika mengatakan, olahraga mengaktifkan proses kompleks dalam otak yang bisa menghilangkan depresi dan menenangkan perasaan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Penjelasan sederhananya begini.
Any aerobic or any anaerobic exercise where you actually increase your heart rate actually sends more blood, more circulation, more oxygen to your brain.
Ya, oksigen sangat dibutuhkan otak. Suplai oksigen yang memadai bisa membuat otak berfungsi dalam kapasitas optimal. Kennell mengatakan ada tiga cara bagaimana olahraga bermanfaat bagi otak. Pertama, olahraga meningkatkan kebugaran mental. Dalam otak Anda, ada lebih dari 86 miliar sel saraf yang dirancang untuk mengikuti perintah bagian lain dari tubuh dengan bantuan pengantar kimia yang disebut neurotransmitter. Olahraga secara teratur membuat sel saraf berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua, olahraga mengenyahkan stres. Ketika berolahraga, otak terdorong untuk memproduksi dopamin, hormon yang bisa membangkitkan perasaan senang. Ketiga, olahraga meningkatkan kemampuan kognitif. Semakin tinggi kemampuan kognitif, semakin besar peluang untuk mempertahankan daya ingat. Singkat kata, fisik Anda bisa terlihat tua, tapi kemampuan otak tidak kalah dari mereka yang lebih muda. Arif Budiman, VOA Washington.
Juni 1990, dalam pertemuan negara adidaya di Washington, D.C., Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengakhiri produksi senjata kimia dan memulai usaha memusnahkan cadangan senjata kimia dari kedua negara. Menurut perjanjian, inspektur dari kedua negara akan meninjau proses pemusnahan itu. Perjanjian yang menuntut tentang pengurangan 80% senjata kimia merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan iklim yang akan mendorong negara-negara lebih kecil untuk tidak menimbun dan menggunakan senjata yang mematikan. Pada tahun 1993, Amerika Serikat, Rusia, dan 150 negara lainnya menandatangani perjanjian menyeluruh yang melarang penggunaan senjata kimia. Senat Amerika meratifikasi perjanjian itu pada tahun 1997.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Amerika mungkin mengarah pada era pasca antibiotik ketika semakin banyak orang akan meninggal karena infeksi-infeksi biasa. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Dalam studi yang diterbitkan Kamis lalu, para riset Departemen Pertahanan mengkonfirmasi penemuan bakteri kebal antibiotik pada air seni seorang perempuan Pennsylvania yang berobat ke sebuah klinik militer bulan lalu. Dr. Tom Frieden, Direktur Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan, penemuan itu bisa berarti kita berada pada era akhir antibiotik yang kita andalkan sejak puluhan tahun. Frieden dan pejabat kesehatan lainnya sejak lama memperingatkan penggunaan antibiotik yang berlebihan yang memicu perkembangan apa yang disebut bakteri super. Ia mengatakan perempuan di Pennsylvania itu mengalami infeksi pada saluran kencing dan kebal pada setiap antibiotik termasuk antibiotik yang paling baru, colistin. Antibiotik itu adalah satu-satunya harapan untuk melawan apa yang disebutnya bakteri terkebal. Kelompok bakteri itu termasuk Carbapenem resistant Enterobacteriaceae atau CRA yang menurut CDC ancaman kesehatan publik yang harus ditangani segera di Amerika. Frieden mengatakan keprihatinan itu bukan hanya untuk mengobati infeksi parah, pneumonia, dan saluran kencing, tapi khususnya bagi pasien-pasien yang rentan, seperti 600 ribu warga Amerika yang membutuhkan perawatan kanker per tahun, tapi yang diobati oleh para pakar kesehatan sebagai infeksi biasa. Bagi sebagian para pasien itu, kata Frieden, obat-obatan itu tidak tersedia. Antibiotik merevolusi pengobatan pada pertengahan abad ke-20, membuat pembedahan lebih aman. Jika infeksi tidak bisa diobati dengan antibiotik, orang bisa meninggal karena luka kecil atau pembedahan ringan. Bakteri terus berubah, jadi bakteri yang kebal obat-obatan terus berkembang biak. Itu normal. Antibiotik sendiri tidak menyebabkan kebal, tapi penggunaan antibiotik yang tidak semestinya merupakan salah satu penyebab utama berkembangnya bakteri-bakteri yang kebal antibiotik. Parahnya, sebagian orang tidak memahami bahwa antibiotik hanya efektif terhadap infeksi bakteri, bukan virus seperti flu atau demam atau pilek. CDC mengatakan lebih dari 2 juta orang terinfeksi bakteri-bakteri yang kebal obat setiap tahun, dan 23.000 meninggal karena infeksinya. Menurut WHO, penyakit diarea, sepsis, pneumonia, dan gonorea yang tidak diobati menginfeksi hampir jutaan orang di seluruh dunia.
Ada beberapa tempat di Amerika yang sebelumnya menjadi lokasi pertempuran, seperti Waterloo. Kota kecil di negara bagian Iowa ini menjadi sangat terkenal ketika Perang Dunia Kedua. Bukan karena keberhasilan mencapai sesuatu, tetapi karena kehilangan yang sangat besar. Wartawan VOA Ken Farabo melaporkan bagaimana pengorbanan satu keluarga di Waterloo hingga kini masih mengingatkan kita tentang besarnya pengorbanan keluarga-keluarga tentara garis depan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, sebagai seorang anak laki-laki pada pertengahan tahun 1930 dan 1940-an, Curtis Bartlett tinggal dan bekerja di jalan-jalan di kota Waterloo, di mana setiap orang mengenal kakak beradik Sullivan. Bartlett mengatakan kelima kakak beradik itu selalu bersama-sama. Dan ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, kelima kakak beradik itu mendaftar menjadi personil Angkatan Laut Amerika. The Sullivans, julukan kelima kakak beradik itu, berdinas di kapal USS Juno ketika Perang Guadalcanal tahun 1942. Torpedo-torpedo Jepang menenggelamkan kapal itu dan kelima kakak beradik itu pun tewas, bersama dengan sebagian besar awak kapal saat itu. Curtis Bartlett mengetahui tentang kabar itu beberapa pekan kemudian ketika sedang mempersiapkan rute pengiriman surat kabar.
And I picked up the paper and I thought, wow, I got to go deliver this paper there.
Never before in like a single incident like that had one family lost so many members before.
Robin Venter juga merupakan salah seorang warga yang sudah lama tinggal di Waterloo, di mana banyak orang merasa dekat dengan keluarga Sullivans. Kematian kakak beradik Sullivans mengejutkan kota Waterloo dan juga Amerika.
Damage control. Report extent of damage.
Damage control bridge. Report extent of damage. Torpedo hit a frame 50.
Tragedi itu diabadikan dalam film The Fighting Sullivans, dan semangat kelima kakak beradik itu sangat terasa di Sullivan Brothers Iowa Veterans Museum, di mana Venter bekerja sebagai kurator. Ini merupakan salah satu cara kota ini mengenang keluarga terkenal itu.
The convention center is named for the five Sullivan brothers. There's a Sullivan.
Tragedi keluarga Sullivans mendorong Departemen Urusan Perang Amerika ketika itu mengadopsi kebijakan Sole Survivor yang hingga kini masih berlaku. Kebijakan ini melarang keluarga yang sudah kehilangan salah seorang anggota keluarga di medan perang untuk kembali bertempur. Tetapi Venter mengatakan tidak ada satu kebijakan pun yang bisa meringankan kepedihan orang tua yang harus mengirim anaknya ke medan perang.
Whether it was in World War II or Vietnam or today's conflicts, I think they can feel that fear and angst that Mrs. Sullivan and Mr. and Mrs. Sullivan must have felt.
Hal senada disampaikan Curtis Bartlett.
I lost a son about 5 years ago, and that was just one.
Curtis mengatakan ia kehilangan seorang putranya 5 tahun lalu. Hanya satu orang, kata Curtis. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika kehilangan 5 anak. Ya, Waterloo menjadi sangat terkenal dengan keberadaan dan kehilangan yang dirasakan keluarga Sullivans. Banyak pengunjung dari berbagai belahan dunia yang datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan penghormatan, serta belajar lebih banyak tentang satu keluarga di Iowa yang mengorbankan begitu banyak hal bagi negara mereka. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Film baru Johnny Depp, Alice Through the Looking Glass, sepertinya kurang sukses di pasaran. Film arahan Tim Burton itu semula diharapkan meraup $60 juta pada awal pemutarannya. Nyatanya, film Disney itu hanya menghasilkan kurang dari separuhnya ketika dirilis perdana akhir pekan kemarin. Vina Muptadi menyampaikan dalam info film.
You've been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected.
Film Alice Through the Looking Glass hanya menghasilkan 28,1 juta dolar pada akhir pekan panjang di bioskop-bioskop seluruh Amerika. Sementara X-Men Apocalypse diputar perdana dengan perkiraan penghasilan 65 juta dolar. Tadinya kedua film berbiaya besar itu diperkirakan akan bersaing ketat di box office Amerika. Tapi rupanya Alice tidak bisa menandingi X-Men. Hari Jumat ketika Alice dibuka di bioskop, pengadilan mengabulkan permohonan istri Johnny Depp, yaitu Amber Heard, untuk melarang Depp mendekatinya, menyusul dugaan bahwa aktor tersebut melakukan KDRT.
When the day becomes the night, and the sky becomes the sea, when the clock strikes heavy, and there's no time for tea, and in our darkest hour, before my final rhyme, she will come back home to Wonderland and turn back the hands of time.
Sequel Alice in Wonderland yang mendapat review kurang baik dari kritikus film itu sebelumnya diperkirakan menghasilkan sekitar 60 juta dolar pada awal pemutarannya. Disney memperkirakan Alice akan menghasilkan 35,6 juta dolar selama libur panjang 4 hari di Amerika. Film itu dibuat dengan biaya sekitar 170 juta dolar. X-Men diperkirakan akan menghasilkan sekitar 80 juta dolar hingga Senin.
Hello, Alice.
I present you with a gift.
Penampilan duet Christina Aguilera dan mendiang Whitney Houston yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya gagal ditampilkan dalam ajang kompetisi menyanyi bergengsi Amerika The Voice. Mengapa? Berikut Arif Budiman dalam info musik.
Ambisi Christina Aguilera untuk tampil duet bersama mendiang Whitney Houston kandas menjelang pengumuman pemenang The Voice pekan lalu, di mana Christina duduk sebagai salah seorang juri sekaligus pelatih yang membatalkan rencana besarnya itu. Sumber di jaringan televisi NBC menyebutkan persiapan untuk menampilkan hologram Whitney Houston dan memadukannya dengan penampilan langsung Christina terjegal persoalan teknis. Setelah melalui pertimbangan mendalam, Christina dan Pat Houston, ipar Whitney sekaligus penanggung jawab segala sesuatu terkait peninggalan Whitney, menilai hasil kolaborasi itu kurang maksimal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Christina mengatakan ia tidak ingin mengecewakan para penggemar Whitney. Duet dengan hologram ini sebetulnya sudah direncanakan lebih dari setahun lalu, namun duet teknologi tinggi menghadapi banyak kendala. Christina sendiri mengaku kecewa namun menyatakan ia telah mengambil keputusan yang tepat. Untuk menghapus kekecewaan para penggemar The Voice, Christina tampil duet di ajang The Voice bersama Ariana Grande, membawakan lagu baru Ariana berjudul Dangerous Woman. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.